1 Korinta kupona 16. Da Korinta idivin nabeso manuna. Tomana 1. Imilumarar na kidi yaubara ina kimasabayao to kaidi adimani analamgoga na manuna alatuokoyme. Kaga na kai boy yaubara na totuguna yao garetia goy alatuokoy di siguinue. Komi na kai koguinue. Nako naka yaubada mani goi iwaitemi, komi tamo tamo imi mani toinimi imi wada goi koyatoidi. Go wiki tamo tamo ana malyalina wakum goi na goi komimedi kolam gogo. Go vila bei ao matagu goi imi mani kolam gogo. Tuteana asowoduo yaimi, awa korotowa bogina korovatusidi, go bogina kogitedi kidi kabikao nidi. Naka adi tagona adi leta koginidi. Moe tawiadi bei aitunedi imi vinina beso sinawe Yerusalema goi. Go neta itoboinegu yau nakayana tawiadi bei siwakitau. Paulo ina livala vamliaina. Paulo ina losinapu ina koidara na manun. Tomona 5. Namlieta ana Macedonia goi avanivita bei yao. Bogina koyagoi, latuobu mainau bei ana Macedonia. Nakona yaimi goi bei akaya ka mamanao o nakona akaya ka na kadoka na tula na tuta. Ikawawa bego niga itoboinemi bei kubakinaregu guna koidara na manuna. Bei abadadawa goi latuobu anonoina. Moitamu, gea latuobu tuta kakupinaka ka tayao takaya ka. Neta ida tomoya itagona. Alo tuta bei yaimi goi tuta tupuana manawena akaiaka. Go ameko epeso goi bei akaiaka anakadoka na pentikosi anatuta ikababa. Namlieta baige yao. Ameko yaubada inakalea yao barabada idiskaiaka. Go tuo totombogina ikatupaeve bei toboine guvala dedevina talavaite. Tomota sinumise. Tuteana Timoti iwo kogitemi bego tawiana anagogo yaimi moe dedevina. Bei gea imatoiteta gea. Tawiana ida tomoya ina paisewa iguiniwe yau nakae. Tauna gea vata utayamo tawiana ikauliliwe. Tuteana ikalavemi mana tuboina be mana nimatona koetune ima yai. Tawiana bei sedao manieri tayao atu yao sidi sima. Siada Apolosi manuna kolumadadna, bei alatuokoimi. Tawiana bogina katuliwoledoko bego sedao tayao sikaluvila siwa yaimi. Go gea alatuona ame tuta iwo. Go tuteana tuta anatoboini sowodu bei iwo. Paulo ina lovina da Korinta ivinini. Tomana 13. Koyau yausa. Watuluko na moitamoi na goi kotao ya kawata. Kukatepatu na kaya kotogaga. Kaga liliu na koguinuedi mami matakoi koguinuedi. Stepana mana bodayawo bogina koya goidi bego tawiadi Yesu anatogiminimisa yao akea goi. Go bogina toinidi sikasaledi kita yaubara inakimasaba yao yaida goi bego siwaiteda. Tauna katuliwolemi bego komi nakae kukasalemi tawiadi yaidi be nakae avatovaita tawiadi nakae neta spaisewa o Yesu manuna spoishoga na yaidi goi. Stepana be potunatu be akaiko bogina sima. Tawiadi komi imi katumapu siwaitegu. Tauna tawiadi idi sowodu opasina auyawana. Komi be yau balomaida isikitogagedi. Tauna tomota amo tawiadi nakae kuwoinedi. Awiagu be yabobona da Korinta yaidi. Tomwana 19. Kidi Yesu ana totuguguna yao eisia dadavina goi idi yabobona yaimi. Akuila be Prisika be nakae tawiadi idi vada goi sisakululu imi sipuagogana ida tomoya tayao pasina idi yabobona setune iwo yaimi. Sedao ameko goi idi yabubona yaimi. Sedao mweko goi koyowoidi nakae komi kimasabaimi yaubada umana itoboinemi. Ame guna yabubona yana yau Paulo toinigu nimagu goi agini. Yau nakae guna yabubona yaimi. avatawa homineta ida tomoya gea komata koyeta jabara itoboine katubulatemi ima tomoya kuma ida tomoya yesu ina kanuoye bei kaya kayaimi goi guna matakoi madaboki miyaimi ida sipago gana guyau yesu tayau pasina yau paulo be sositeni.